Ikke fortell meg at vi har problem. Nei, nei, det er på. Det er på. Nei, vi har, jeg hører liksom at det er på. Så, og så vi har gått, jeg mener at vi har dekket både forutsetningene for oppgaven, vi har dekket, vi har diskutert hvordan egentlig ser datagrunnlaget, ikke sant, forrige gang, og vi diskuterte ganske i lengde oppgave A og B. Så var det oppgave C. Mye av oppgave C har blitt da nevnt litt av Ida nå i stad, men også jeg får stadig vekk spørsmål, hva er det som jeg skal kommentere her? Det dere ser, det er en deskriptiv statistikk, det er univariat analyse, der hvor vi får disse to viktigste variablene. Den ene er den avhengige variabelen, evaluering av emnet. Den andre er den viktigste da, forklaringsvariabel. Det er denne variabelen vi ønsker å konsentrere oss om, ikke sant? Fordi vi er interessert i å vite om utseendet påvirker evaluering eller ikke. Ikke sant? Det er det som, og så den gjør vi med noen ulike metoder. Først bivariat statistikkmetoden, metoder, og så med multivariat, altså regresjonsanalyse. Det er det som er ofte, og så i en eksamensoppgave kan variere på særlig, altså det er ofte slik at eksamensoppgavene vil da variere på A og B, ikke sant? A og B kan variere, ikke sant? Det kan være noe på utvalg, det kan være som her, kommenter variablene, altså det kan være hele den biten som da på en måte er, altså, altså operasjonalisering av undersøkelsen, gi til da den informasjonen dere får, altså det vil være hele tiden da den type spørsmål, A og B, som i denne oppgaven her. Så neste, det vil alltid være noe på univariat analyse. Alltid. Og da, selv om at det er veldig enkelt da, dette her, det er, ikke sant, vi har kommentert det gjennomsnittet, for det er litt viktig, hvis dere husker da, gjennomsnittet av utseendet har blitt normalisert, slik at, ikke sant, man har tatt gjennomsnittet, og fra alle observasjoner har trukket gjennomsnittet. Så verdiene varierer da i denne variabelen, varierer rundt null, ikke sant? De som skårer over gjennomsnittet, de får pluss. De som skårer under gjennomsnittet, de får minus. Og det er selvfølgelig at det er derfor gjennomsnittet er like null, mens evalueringen av evnet er egentlig veldig høy evaluering. Det betyr at universitetet er ikke så dårlig, i alle fall ut fra det vi får fra evalueringen. Og det er gjennomsnittet av gjennomsnittet, ikke sant? Et emne kan ha to deltakere, et emne kan ha 50 deltakere, altså de som da blir bedt om å evaluere emnet, ikke sant? Da er det gjennomsnitt av disse evalueringene, ikke sant? Så på en måte kan man si, ikke sant, er rettferdig å sammenligne et emne som har 50 deltakere eller 100 deltakere, og et emne som har bare 10. Det er noen av disse emnene som har yoga og andre ting, ikke sant? Ja, det er også noen av de tingene som man kunne ha kommentert, og vi har kommentert utførlig da, nå sist på fredag, ikke sant? Vi brukte en hel time. Men jeg bruker dette her også for å varme opp litt, grann, altså både forsamlingen her, og så hukommelsen vår, og også de som da streamer nå, som ikke hadde da mulighet til å bruke litt tid på dere, slik dere har gjort det. Så, bare for å gå tilbake til, da har vi gjennomsnitt. Etter hvert da har jeg bestemt meg i samråd med de andre at kanskje vi går mot at vi fjerner oss fra det engelske teksten, og jeg prøver da å gi liksom de norske tekstene. Men poenget er at, som da Ida nevnte tidligere, at dette er hoved av statistikken, og dette er standard error, det er altså en feil, altså det er standard av ikke egentlig, av denne stokastiske variabelen. Fordi selvfølgelig alle disse er basert på utvalg, ikke sant? Og utvalg er et stokastisk variabel. Ikke sant? Altså, et utvalg gir også alltid gjennomsnitt av stokastisk variabel, median av stokastisk variabel, varians, standardavvik, minimum, kanskje minimum, maksimum er ikke det, så det er det, vi har ikke standarderer. Og heller ikke median. Median er ikke, det er liksom, hvor er de 50% kutt, ikke sant? Over minus 0,07 er det 50% av observasjonene. Under 0, minus 0,07 er det 50% av observasjonene. Det er sånne ting som er veldig... Husk på å være effektiv. Og så her er det lurt å observere at medianen er lavere enn gjennomsnitt. Ikke sant? Det er lurt å observere, så det ser ut som at det er en viss skjevhet her. Det er et viktig punkt. 0,79, det viser som at altså det ser ut i forhold til median og være en betydelig variasjon. Da. Vi ser det også at det er minus 1,45 og pluss 1,97. Det betyr at den observasjonen som får høyest da, karakter på utseendet, det er 1,97 poeng over gjennomsnittet. Ikke sant? Og det er minus 1,45 under gjennomsnittet. Og range er alltid, jeg blander alltid mode og range, og så det er litt viktig for meg å huske. Altså range er bare forskjellen her, ikke sant? Det har vi snakket om tidligere. Og så litt om skuenes nå og skjevhet og kurtose. Altså i utgangspunktet, i SPSS, da er det alltid skuenes, altså skjevhet og kurtose, alltid lik null. Ikke sant? Har du en normal fordeling, hvis du har en perfekt normal fordeling, da vil du, hvis jeg nå på en måte lager simulere en normal fordeling, og så jeg ber om å få deskriptiv statistikk, da vil jeg få et tall som er veldig, veldig nært null her, og veldig, veldig nært null her. Ikke sant? Så er det store spørsmål. Ikke sant? Hvor store må være avviket slik at når den ikke er null? Ikke sant? Hvor stor må det være, eller kan det være for avviket fra en forutsetning for normal fordeling? Ikke sant? Og husk på, ikke sant? Har du en normal fordeling? En normal fordeling har null skuenes, og kurtose lik 3, men poenget er at den tar hensyn til av SPC, så kurtose skal være lik 0. Ikke sant? Da, 0 og 0 det betyr at du har en perfekt symmetri, og på en måte fall i selve altså fordelingen der. Så nå går jeg tilbake til det poenget som Ida har. Ikke sant? Grunnen til at vi får standard error her, det er nettopp fordi både den og den og den, det er stokastiske variabler, ikke sant? Som er målt på bakgrunn av de tallene vi har fra utvalget vårt. Ikke sant? Så hvordan kan jeg vite at den er signifikant forskjellig fra null? Ikke sant? Det er det som er spørsmålet. Og så det viser seg at både den og den følger en slags normalfordeling, tilnærmet normalfordeling, spesielt når jeg har så mange observasjoner her. Det følger en normalfordeling, og da vet dere at ikke sant, denne størrelsen, minus 0, delt på den, ikke sant, det vil gi oss et tall, altså delt på den, det vil gi oss et tall, som hvis det er større enn 1,96, eller tilnærmet 2, da, for å være veldig, veldig grov, større enn 2, da vet dere at de har en skjevhet. Enten negativ skjevhet eller positiv skjevhet. I dette tilfellet har vi positiv skjevhet, i dette tilfellet har vi negativ skjevhet. Sånn. Sensorene vil ikke være veldig strenge på ingen måte, men det er klart at sier dere det, det vil gi et pluss, selvfølgelig. Ikke sant? At dere skjønner liksom sammenheng mellom standardavviket til skjevheten, og det er på en måte en slags det er estimat av skjevheten, og det er standardavviket av skjevheten. Estimat av kurtose og standardavviket av kurtose. Og det er selvfølgelig, vi har to variabler, så det er to variabler som vi må kommentere. Husk på, ja, Simen. Ja, det er standardavviket. Det er standardavviket av denne variabelen her. Det er det vi kaller på det vi har kalt hele tiden. Det, ikke sant? I populasjonen da har vi mu og sigma, ikke sant? I det tilsvarende størrelser for utvalget vårt, ikke sant? Det er x med alltid det strekk under, over, og s, ikke sant? Det er forskjellen. Dette her er s-en, ikke sant? Den der er s-en, og det er s i annen selvfølgelig, ikke sant? Mens den der er standardavvik av gjennomsnittet av skjevheten av kurtose. Det er litt, jeg vet at det er litt mer komplisert, men, ikke sant? Men det, jeg håper det forklarer saken. Ikke sant? Det er, altså, den viktigste tallet er den. Selvfølgelig er ikke de der. Ikke sant? Det er den og den, selvfølgelig. Ikke sant? Fordi den forteller oss hvor spredd er da tallene i utvalget, og hva er gjennomsnittet, selvfølgelig. Ikke sant? Ja, det er definitivt de viktigste tallene. Ja, det er standardavvik av forventningen. Hvilket det forteller oss at altså hvis forventningen er, fordi vi vet at forventningen er også normalt fordelt, akkurat som altså hvis grunnlagsvariabelen er normalt fordelt, da gjennomsnittet vet vi at det skal være normalt fordelt. Og vi vet exakt liksom hvilken normal fordeling skal det ha, men nå går jeg ikke inn i matte. Men poenget er at da viser oss, dette her viser oss at hvis du, du kan si at den, la meg si hva er betydning for det, ikke sant? Det at du kjenner standardavviket til gjennomsnittet, ikke sant? Da vet du at denne gjennomsnittet tilnærmer populasjonsgjennomsnittet i et intervall som er 0 pluss minus 2 ganger 0,037. Ikke sant? 95% av tilfellene. Det vil si, jeg tar fra populasjonen min 1000 utvalg. Ikke sant? Jeg måler hele tiden gjennomsnittet. Hele tiden gjennomsnittet, ikke sant? Hele tiden gjennomsnittet, ikke sant? Det er gjennomsnittet, altså det gjennomsnittet, ikke sant? Måler jeg 1000 ganger, ikke sant? Ja, men poenget er at når jeg måler gjennomsnittet 1000 ganger, det er, da vet jeg alle disse 1000 ganger, da, altså jeg vet at disse, det er derfor vi sier at disse er stokastiske variabler, og de sprer seg, disse målingene, rundt den sanne new-populasjonen. Det er det som er poenget, ikke sant? Så det, her får vi for eksempel x1, her får vi x100, her får vi kanskje en gang iblant, får vi x1000, ikke sant? Men, ja, og den forteller meg egentlig, fordi det er to tall som bestemmer den normalfordelingen for gjennomsnittet, jeg vet at det er gjennomsnittet er lik null, ikke sant? Det er det. Og så pluss minus. Så rundt det intervallet her, 0 pluss minus 2,0037, forventer jeg å finne den sanne populasjonsgjennomsnittet. Ikke sant? Altså, og det er årsaken til at det er viktig å bruke det, og så det er årsaken også at på en måte at det gir litt pluss da å skjønne liksom hvordan du kan bruke disse den standardfeil. Og så for så vidt også sannheten er at jeg har ikke kommentert så mye i forelesningen. Det er også en sak også i og for seg. Men det jeg har kommentert veldig mye, har brukt veldig mye tid, det er at bortsett fra median og minimum maksimum naturligvis, da både standardavviket og gjennomsnitt og skewness og kurtose, alle de da som da blir det er på en måte mål basert på gjennomsnitt blant annet, ikke sant? De er stokastiske variabler fordi de produseres av bestemte utslag av utvalget mitt, ikke sant? Ja. Men det er nå har vi brukt litt for mye tid på det. Og litt av konklusjonen er egentlig altså det er ikke så ille disse to variablene her, særlig den denne variabelen, den avhengige variabelen, den ser ut til å være negativ, for, altså du har negativ skjevhet. Det vil si at det er veldig mange observasjoner til mot høyere verdier, ikke sant? Og en lang halve mot de lavere verdiene, ikke sant? Det betyr. Og da har jeg umiddelbart men denne skjevheten er ikke så alvorlig. Altså hvis jeg hadde kjørt noe en histogram for dere, da ville det ha sett at det, den er ikke så ille, ikke sant? Så det er konklusjonen. Hadde det vært minus 2,47, da betyr det at jeg har en meget stor skjevhet, ikke sant? Det vil si at jeg ser et eller annet som ser sånn ut, ikke sant? Ja. Hadde jeg hatt pluss 2, da betyr det at jeg har noe sånn, ikke sant? Det er det som ofte er kikkvadratfordelingen her, ser sånn ut. Det var en kort repetisjon fra univariat. Og så er det da det berømte spørsmålet. Altså, da, nå er vi her. Og da spørsmålet på den andre oppgaven, den andre delen av oppgave C, det er rett og slett T-testen. Og da er det en første gang dere ser i denne oppgave, altså en test. Sant? Og så er det hele poenget er å sette opp den testen på en riktig måte. Det første ting, for det første, det er tabellen består av to deler, ikke sant? Den ene er en tabell. Tabellen består av en tabell. Da hvor vi ser da for de to variablene, det er kvinne, mann, ikke sant? Kvinne er 1, mann er 0, ikke sant? Så bare la oss se den første og kanskje den viktigste variablen her. Her ser vi den frekvensfordelingen. Vi har 195 kvinner, 268 menn, ikke sant? Så det er litt interessant, ikke sant? 195, 268, så vi har langt flere menn da, ikke sant? I utvalget. Det er en ting som vi må tenke på. Men gjennomsnittet for evaluering av emnet, det er at menn får 4,07, mens da kvinner får 3,9. Ikke sant? Omvendt. Gjennomsnitt på utseende, da er det faktisk kvinner som da får større med over gjennomsnittet, gjennomsnittet av utseende, mens mennene får under gjennomsnittet. Så. Det store spørsmålet, dette her er udiskutabelt, det er funn fra utvalget mitt. Det er ingen diskusjon det, om det er korrekt eller ikke. Utvalget mitt er det, utvalget mitt gir meg disse tallene her. Punktum. Spørsmålet er om jeg kan hevde at også for populasjonen min, om disse forskjellene er store nok til at de skal være signifikante også på populasjonsnivå. Ikke sant? Det er det som testen er for nå. Altså, for å gjenta, det som testen gjør, tester hvorvidt, ikke sant? Hvorvidt jeg kan resonere ut fra informasjonen jeg har fra utvalget om forhold som gjelder populasjonen. Kan jeg konkludere at også gjennomsnitt mellom disse to kjønn er forskjellig når det gjelder evaluering av emner i den store populasjonen, ikke sant? Og vi har diskutert alt det, vi har diskutert hva betyr populasjonen her i den sammenhengen. Der emner er enhet, så vi snakker om alle emner i varepopulasjonen vår i dette tilfellet, ikke sant? Fjellstaten, i samme universitet over mange år, ikke sant? Vi var innom denne problemstillingen tidligere, og det har vi diskutert. Men poenget er at det er det som er nå hele saken, og så da kjører vi en test, som er da T-test for to avhengige grupper. Her er de grupperne uavhengige. Jeg har ikke noen grunn til å tro liksom, at det ikke er det. Man kan selvfølgelig diskutere at her er det valgt ut 400 og noe, som jeg ikke husker akkurat alle emner, over 3 år, ikke sant? Det er de uavhengige. Det kan man trekke liksom, som en liten kritikk mot å anvende seg av den testen. Men i alle fall, det er to uavhengige grupper, og at liksom alle enhetene da som inngår i den testen skal være uavhengige. Så det er absolutt et veldig viktig poeng som viser modenhet, og eventuelt kommentere det der, at kanskje det denne uavhengigheten. Jeg har ikke trukket tilfeldig disse emnene, ikke sant? Det det som spørsmålet. Det har jeg ikke gjort. Så det kan kommenteres. Men hvis, bortsett fra det, hvis da vi aksepterer at dette, altså den uavhengigheten ikke forstyrrer mye da resultatene, da bruker jeg en t-test, og t-test gir meg to tester egentlig. Den ene Levins test for equality of variances, og den forteller meg at hvis altså det som dere ser sig har og sig har, det p-verdi. Så har jeg to tester, ikke sant, for den ene variabelen her, og to tester for den andre variabelen her, ikke sant? Det slik jeg leser det. Så la oss konsentrere oss først på den ene variabelen. Det Levins test for equality of variances. Det betyr, det tester hvor, altså H0-hypotesen at variansene mellom av evaluering av emnet, mellom de to gruppene like. For populasjonen. Ikke for utvalget. For utvalget ikke like, det vet vi. Sånn? For populasjonen. Sånn? Det det. Så den testen, den gir meg en p-verdi som 0,663. Og da gjør jeg. Nei. Nei. Da forkaster vi ikke. Da beholder vi H0-hypotesen. Så det betyr at vi beholder den. Det betyr at jeg leser, ikke sant, at jeg ikke kan forkaste det. Hvis jeg hadde forkastet det, da måtte jeg lese equal variances not assumed, ikke sant? Da vil jeg lese denne linjen her. Men denne linjen her trenger jeg ikke å lese. Så jeg fokuserer der nå på denne linjen her. Det samme gjelder her også, fordi det også veldig store signifikant, altså veldig store p-verdi. Det veldig lurt, veldig ofte, veldig lett å bli forstyrret her av sig, men sig, husk på at veldig ofte sig, altså stort sett alltid der på SPSS, betyr p-verdi, ikke sant? Og jeg lover da at det vil ikke være problem for å finne ut hva p-verdien i år. Så det vil ikke være spørsmål av hva p-verdi, hvilken kolonne da forteller oss om p-verdier. Ja. Men uansett, dette p-verdiene, og da det veldig viktig spørsmål hva jeg må konkludere her. Ikke sant? For det første, hva nå testen? Altså, nå vi på selve testen av gjennomsnitt, hvorvidt gjennomsnittet forskjellig i to avhengige grupper. Ikke sant? Og da H0-hypotesen at det H0-hypotesen for t-testen at mu 1 minus mu 2 lik 0. Ikke sant? Alternativ at mu 1 lik mu 2. Den alternative hypotesen at det ikke at dette ikke stemmer. Det to alternative måter å formulere H1 og H0-hypotesen, ikke sant? H0 og H1-hypotesen. Ok. Så, med det som bakgrunn, da får vi at testobservatoren for denne testen minus 3,325. For øvrig, den F-en der, det testobservatoren for Levins test, ikke sant? Det en F-observator som vi kommer til å se litt nærmere på Anova etterpå. Og så det da minus 3,250. Frihets, den vet jeg, den følger en studentfordeling, men det her har jeg veldig mange frihetsgrader, ikke sant? Jeg har 461 frihetsgrader, så det nesten tilnærmet normal fordel. Men poenget p-verdien her 0,01. Så hva konklusjonen her? Hva konkluderer jeg med? Jo, nå det helt... Nå må du få lov til å forkaste, ikke sant? For det veldig mye lavere p-verdien enn 0,05, til og med 0,01 signifikant nivå. Så den forkaster vi. Og da det spørsmål, hvordan konkluderer jeg da? Da konkluderer jeg at, og det det jeg ønsker nå å få fra dere nå. Hva konklusjonen? Ok, nå har vi har gått gjennom hele den maskineriet. Hva konklusjonen? Jeg forkaster H0-hypotesen. Det betyr Ja? Forstand? De er signifikant forskjellige. Og da er det hvem da i favor for hvem da? Men. Ja, ikke sant? Nettopp. Hvordan vet jeg det? Jo, fordi det er de som har høyere gjennomsnitt, selvfølgelig. Og jeg finner at det er signifikant forskjellig mellom de to, gjennomsnittene, ikke sant? Da ser jeg det her. Det er konklusjonen av DNT-testen. Har du noen spørsmål? Hvis det ikke er noe, bare for å spørre, føler dere, altså det er litt viktig, altså, for å si sånn, den viktigste delen her er å kunne tolke den biten her, ikke sant? Om man tar litt feil på Levins test, er det ikke så alvorlig feil. Men det er ganske alvorlig å ikke kunne tolke for eksempel P-verdien her, ikke sant? Og så, hva er konklusjonen fra den testen? Så det er ingen tvil om at også den andre testen sier også at her er det signifikante forskjeller. Da ser jeg også på denne linjen her. Det er signifikante forskjeller. Så det er ingen tvil om at det er signifikante forskjeller mellom menn og kvinner for begge variablene. Mens på vurdering av lærerens fysisk utseende er faktisk forskjellene er disfavor for menn. Ikke sant? Mange, altså menn i gjennomsnitt, får de lavere utseendeskarakter enn kvinner. Ok. Ja. Ja, det vil si, det har noe å si i den forstand at hvis det 0,7 eller 0,9, betyr det som regel at forskjellene er så små. Altså, hvis vi hadde fått her for eksempel 0,7, da ville forskjellene her ville ha vært 3,9 og 3,92. Det er noe sånt. Enda lavere sannsynligvis, for her har vi veldig mange observasjoner. Så på en måte, resultatene her reflekterer litt den relative størrelsesforskjellen da, som vi ser her i forhold til også en antall observasjoner vi har. Ikke sant? Så ja, svaret er det er en viss forskjell når du får en 0,95. Det betyr at du er så at det er ingen forskjell, absolutt ingen forskjell. Og med ganske stor sikkerhet. Men det er klart, er du veldig mye nærmere 0,05, altså nærmere deg for eksempel 0,07, da begynner du å nærme deg en kritisk område, ikke sant? Da hvor du vet at det å ta feil, du kan ta feil. Du kan akseptere håndmølhypotesen, selv om at håndmølhypotesen kan være feil. Ikke sant? Så marginene rundt for eksempel 0,07 og 0,04, ikke sant? Det er der hvor sannsynligheten for en feil beslutning er større. Ikke sant? Nei, altså jeg ville anbefale, fordi her er det veldig mye å kommentere, ikke sant? Så jeg ville anbefale at det er klart at hvis du hadde her 0,7, vi skal se det litt senere, det er lurt å kommentere at dette her er helt soleklart, ikke signifikant. Så jeg vil beholde håndmølhypotesen. Det er ikke noe tvil her. Så. Ja, og da er det dels på spørsmål det. Ja, husk på nå at på en tilsvarende, i stedet for å ha denne testen, vi kunne ha hatt en kikkvadrattest. Vi kunne ha hatt det liksom, hvis vi har to kategoriske variabler, da kunne vi i stedet ha en kikkvadrattest, ikke sant? Og så prøve å tolke det. Andre tester som vi har sett? Ja, det er en test som vi har sett, ikke sant? I forbindelse med korrelasjon. Dere kunne ha fått en korrelasjonsmatrise her, og bli bedt om å tolke resultatene fra korrelasjonen, ikke sant? Så, men alle testene som er mulig å få på eksamen, det ligger nå publisert, ikke sant? Under ukas materiale. Ja, ja. Under materialet. Ok. Så, ikke sant? Så alle testene. Testene også, som vi også kommer til å se nå i forbindelse med regresjonsanalysen. Og da er det helt opplagt at vi ikke dekker det, så vi må nesten bruke litt tid også i morgen, da, Ida, hvis det ok, ikke sant, til å gå gjennom det. Men det er veldig lurt å ha en interaksjon nå, fordi hvis vi ikke har noen interaksjon, så får vi det aldri, ikke sant? Det er, ja. Så se nå hva er del spørsmål D. Vi gjennomfører en multiple regresjonsanalyse, det som vi har snakket om. Det er akkurat det vi har anbefalt i forhold til obliggende deres, ikke sant? Hva er problemstillingen? Så, problemstillingen førte til da valg av variablene, ikke sant, som er aktuelle. Altså vi ser hovedvariablen som er den endogene variablen, ikke sant, den avhengige variablen. Kanskje også de andre eksogene variablene som er ganske sentrale her for å kunne besvare problemstillingen vår. Ikke sant? Det er univariat analyse. På bivariat analyse ser vi da hvordan andre variabler kan påvirke det tilfellet kjønn, og da fant vi at kjønn betyr faktisk ganske mye. Da må jeg ta hensyn til det. Jeg kan også, jeg kunne ha tatt andre variabler, og så her går jeg på regresjonsanalyse. Og det første spørsmålet som blir vi gjennomfører multibra, tabellene 4 og 6, til 4, 5 og 6, og figuren nedenfor viser resultatene fra analysen. Og fra disse tabellene blir dere bedt om å lage modellen for regresjonsanalyse. Og det tror jeg at vi tar det nå i dag, og så jeg håper at det blir, vi tar opp de to timer i morgen, så vi får se hvor mye vi trenger å ta opp. Men jeg vet at Ida har et veldig flott opplegg i morgen, og det er litt viktig at vi gjør det. Vi tar det. Så en liten ting som jeg vil bare si, at det dere får på eksamen er en tilpasset format av SPSS-fil. Og det er min oppgave å gjøre jobben litt lettere for dere, og rydde litt mer av forstyrrende elementer som det er innenfor SPSS. Ikke sant? Så forhåpentligvis er det mye lettere. For eksempel dere ser her nå, det er veldig mye mer konsentrert. Altså, på SPSS det er en del andre ting som står her, som jeg ikke viser dere. Ikke sant? Så det er etter min mening betydelig enklere nå å tolke den der. Så den er rett og slett en enkel R, og det er R-square, og den er adjusted R-square, og det er standard error of the estimate, ikke sant, som er den der standard feil da, av den der. Den har vi aldri kommentert, og det ser vi ikke på. Men det sentrale her, men tolkningen er akkurat det samme. Plus minus da, plus minus to ganger den der, da forventer jeg at jeg får, uansett hvilket utvalg jeg trekker, forventer jeg å få da denne pluss minus to ganger den verdiene. Ja. Og så pluss, ja, bare for å si pluss minus to ganger, ja. Ja. Bra, bra i det. Det er normal fordeling. Altså studentfordeling er også, følger noenlunde de samme tankegangen, ikke sant? Altså, når det gjelder normalfordeling, ikke sant? Her er det populasjonen mu, ikke sant? Da vet vi at pluss minus, det er fra gjennomsnittet, hvis jeg trekker en standardavvik, ikke sant? Og hvis jeg plusser en standardavvik, da her i populasjonen forventer jeg å finne 68,2% av alle, av hele populasjonen. Så pluss minus en standardavvik. Hvis jeg da utvider nå til pluss minus to standardavvik, da forventer jeg å finne her litt mindre 1,96, da, men det er greit. Altså vi sier pluss minus to, da forventer jeg å finne litt mer enn 95% av alle enhetene i populasjonen. Så. Det er derfor jeg sier. Plus minus, ikke sant? Ja. at den sanne gjennomsnittet for denne variabel har befinner seg, ikke sant? For denne stokastiske variabelen. Jeg kaller variabelen for det er stokastisk variabel. Det er estimert på bakgrunn av et utvalg, ikke sant? Og jeg kan trekke millioner av utvalg av den type, ikke sant, ut fra min populasjon. Ja. Ok, men la oss gå til nå tilbake. Den viktigste da i den sammenheng, glem det. Dette var en lang, jeg vil absolutt ikke anbefale dere at dere kommenterer dette i det hele tatt. Glem det, i utgangspunktet. Det viktigste her er å kommentere detaljer. I forhold til detaljer, hvorfor R-square og adjusted R-square? Hvorfor bruker jeg adjusted R-square her? Fordi jeg har multiple regresjonsanalyse. Hvis jeg hadde bare enkel regresjonsanalyse, ville disse totalene her være nesten eksakt det samme, ikke sant? Mens når jeg bruker da flere variabler, da adjusted R-square, da på en måte penaliserer da det at jeg bruker med flere variabler i regresjonen min. Det er punkt nummer en. Hvor stor andel av, hvor stor prosent av den avhengige variabelens da, varians da forklarer regresjonen min? Ja? 14,3%. Det er det hele det forteller meg. Og da er det siste punktet. Her ser dere hva er regresjonen. Sånn? Jeg håper at dere ser det. Predictors betyr da det er de uavhengige variablene, og så dependent variable, selvfølgelig er det avhengige variablene, ikke sant? Og det er evaluering av evnene. Så den forsøker vi å forklare ved å se dem i forhold til læreren til minoritetsgruppe, det er dikotom variabel, utseende, det har vi sett tidligere, introduksjonsevne, dikotom variabel, lærerens kjønn, selvfølgelig dikotom variabel, kvinne er en som sagt, engelsk som lærerens morsmål, den er lik null, ikke sant? En ellers, og så lærerens alder og fagemne. Fagemne er også dikotom variabel, det burde stå her også. Ikke sant? Ja. Men altså, modellen er helt opplagt. Hvor mange variabler har vi da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variabler. Ikke sant? Så min modell for populasjonen det er at i er lik beta 0 pluss beta 1 x1 pluss og det er tillatt å skrive det, hvis dere synes at det er veldig kjedelig å skrive det, da beta 7 x7, hvis dere er kjedelig å skrive pluss beta 2 x2, plus, ikke sant? Det er lov, ikke sant? Pluss e i. Og da e i følger en normal fordeling med 0, standardavviket som er, altså hvis dette ikke stemmer for en hvilke som helst av disse verdiene her, da har jeg, altså hvis den, at den er uansett hvilke verdier setter jeg her på disse variablene, da den ene vil alltid følge, vil være tilfeldig spredt da rundt 0 og sigma. Og så, det er modellen, og så jeg skal bli snart ferdig, altså vi er klar. Det er modellen. Ikke helt. Hva har jeg glemt her? Hva glemte jeg her? Når vi skal definere modellen, hva glemmer jeg her? X-ene. Takk. Da X-ene, jeg må definere X-ene. Her står det X1, ikke sant? Ja. Og så, jeg skal si en ting til nå. X1, hva er det for noe? Hva er det første X1-en? Læren tilhører minoritet. Da er det minoritet her. Sånn? X2, det er ja, fort gjort 5 poeng vunnet fra den enkle greien her. Sånn? Det er modellen for populasjonen. Ikke sant? Så vil jeg vise, altså før vi diskuterer da ANOVA, det tar vi i morgen, på koeffisientene, jeg prøver liksom, da dere ser, her er, hva ser vi her? Her er xn. Ja. Tok jeg feil i sted da? Hva er xn? Ja, her har vi en liten rarighet her, at altså det burde x1 er uansett Ja, altså poenget er at liksom, når dere gjør det og definerer det x-ene, det er helt, helt ok. Og så når dere skal da gå på denne tabellen her, koeffisientene, at dette her er konstant, det vet vi, det er beta 0. Dette er estimat for beta 0 for den der. Estimat for beta 0, den rapporterer jeg sånn. Beta 0 hat er lik med 4,1. 4,2 faktisk. Så er det lærernes utseende. Det er da jeg går på x, den x-en som er lærernes utseende. Så da sier jeg at beta, ja, i dette tilfellet er beta 2 da. La oss bruke beta 2. Er lik, beklager, det er beta 1 selvfølgelig. Beta 0, beta 1. Det er 0,159. Ikke sant? Og så videre, så videre. Det er slik leser jeg. Så det betyr at den minste kvadratsmetoden har estimert betaene mine, og de er der. Og her er standardfeil, fordi de er også stokastiske variabler, akkurat som vi har diskutert på de alle andre eksemplene. De er også stokastiske variabler, disse betaene, og det er standardfeil for disse betaene, som gir meg mulighet til å finne ut hvorvidt da de er signifikant forskjellige fra null eller ikke. Hvorfor er det så viktig? Ja. Jeg har ikke mer tid, men jeg stiller bare et spørsmål, så vi kan ta det opp i morgen. Hvorfor er det så viktig? Jeg gjennomfører en test her. Dere ser.